zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Prezident jmenoval Kateřinu Valachovou ministryní školství. V Česku zatím letos požádalo o azyl 679 cizinců, o téměř 300 více než loni. V Hradci Králové funguje nové centrum pro výzkum čínské medicíny. Kateřina Valachová je novou ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. Na Pražském hradě převzala jmenovací dekret z rukou prezidenta Miloše Zemana. V čele úřadu střídá Marcela Chládka z ČSSD, který byl odvolán 5. června. Musel skončit v souvislosti s údajnou šikanou zaměstnanců úřadu. Valachová uvedla, že se s prezidentem na základních principech směřování českého školství shodla. Na dřívější schůzce probírali zejména odborné a učňovské vzdělávání a mistrovskou zkoušku, která by měla u učebních oborů nahradit maturitu. Poslanecké kluby opoziční TOP 09, ODS a Úsvitu požádali o svolání mimořádné schůze sněmovny k migrační krizi v Evropské unii. Reagují tak na to, že koalice neumožnila debatu o tomto tématu na zahájené řádné schůzi. Podle bývalé předsedkyně sněmovny a poslankyně ODS Miroslavy Němcové není v zahraniční politice vážnější problém, kterému Česká republika nyní čelí, než je migrační krize v Evropské unii. V Česku za prvních 5 měsíců letošního roku požádalo o azyl 679 cizinců, což je o 286 více než za stejné období loňského roku. Zhruba polovinu tvořily žádosti občanů Ukrajiny, následovali žadatelé z Kuby, Sýrie a Vietnamu. Občané Ukrajiny tvoří dlouhodobě největší část žadatelů o azyl. Za prvních 5 měsíců letošního roku podali 332 žádostí, loni jich bylo 168. Poměrně velký nárůst zřejmě způsobili čeští krajané, kterým úřady letos udělili ve zrychleném řízení povolení k pobytu. Palestina má zájem vrátit se k jednacímu stolu s Izraelem a obnovit mírový proces, který povede ke vzniku dvou států na Blízkém východě. Při jednání s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem to řekl jeho palestinský protějšek Riad Maliký. Zaorálek zopakoval, že Česko nevidí jinou alternativu řešení blízkovýchodního konfliktu, než obnovení rozhovoru, na jejich základě vznikne vedle izraelského i palestinský stát. Česká republika byla loni 16. nejbohatší zemí Evropské unie z hlediska hrubého domácího produktu na obyvatele. Vedlo se jí lépe než všem ostatním zemím bývalého komunistického bloku, včetně Polska či Slovinska. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnil Evropský statistický úřad Eurostat. Nejbohatší zemí je s velkým náskokem Lucembursko, nejchudší zůstává Bulharsko. Hrubý domácí produkt na hlavu v Česku loni představoval 84% unijního průměru. V Česku zřejmě bude zaveden tzv. Kurzarbeit, čili zkrácená pracovní doba. Schválila to sněmovna. Zaměstnanci podniků, které kvůli hospodářské krizi či přírodní katastrofě nebudou mít pro své lidi práci na plný úvazek, by měli za dobu výpadku dostávat nejméně 70% mzdy. Zaměstnavatel by hradil 50%, stát 20%. O každé žádosti firem o tuto podporu by rozhodoval kabinet. Sudetoněmecké krajanské sdružení popřelo informaci z českého tisku, že Mnichovský správní soud označil za neplatnou jeho změnu stanov. Sice existují výhrady některých členských organizací ke změnám, sdružení je ale přesvědčeno, že soud uzná změnu za legální. Sudečtí Němci na přelomu února a března vypustili ze stanov požadavek na vrácení majetku zkonfiskovaného vysídlencům po druhé světové válce. Lidové noviny uvedly, že Mnichovský soud před měsícem označil změnu stanov za neplatnou, více v přehledu tisku. Podle poslankyně Jitky Chalánkové z TOP 09 se ministerstvo práce snaží přenést do českého systému ochrany dětí norská pravidla a dostat je do zákona. Vyzvala rezort, aby spolupráci s norským úřadem pro děti a mládež a rodinné záležitosti ukončil. Norský systém ochrany dětí a tamní sociální úřady sklízejí v Česku kritiku kvůli odebírání dětí. Podle ministryně práce Michaely Marksové z ČSSD poslankyně šíří naprosto nesmyslné informace. Řekla, že její ministerstvo se naopak snaží systém změnit tak, aby se snížil počet dětí odebíraných z rodin. Senát odmítnul zvýšení maximální rychlosti na vybraných úsecích dálnic ze 130 na 150 km, které prosazuje sněmovna. Rozhodl tak přes obavy, že poslanci horní komoru přehlasují a spolu s tím odmítnou i další senátní úpravy novely o pozemních komunikacích. Zvýšení rychlosti na dálnicích slíbil vetovat i prezident Miloš Zeman. Obává se ohrožení bezpečnosti dopravy. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové bylo otevřeno Česko-čínské centrum pro výzkum tradiční čínské medicíny. Výzkumné centrum sídlí v několika místnostech ve stávajícím areálu nemocnice. Odborníci v něm mají zkoumat vliv čínské medicíny na onkologické pacienty či nemocné roztroušenou sklerózou. A ještě krátce o počasí. Bude zataženo až oblačno, teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 11. Po zprávách otevíráme české deníky. A, B nebo C. Takovou známku budou dostávat čeští diplomaté. Jak píše regionální deník, diplomaty bude hodnotit ministerstvo zahraničí. Známku dostanou za to, jak pomáhají českému biznisu. Na známkování se kromě ministerstva zahraničí budou podílet konkrétní firmy, které se svými připomínkami na ambasády obrátily. Výsledky rozsáhlé prověrky chce Černínský palác zveřejnit poslední červnový týden na konferenci ekonomických diplomatů. Tedy rok poté, co rezorty zahraničí a obchodu a průmyslu ohlásily společné kroky na podporu českého exportu. Taková akce má i své kritiky. Jedním z nich je třeba ex-ministr zahraničí Karel Schwarzenberg z TOP 09. Podle něj má diplomat zastupovat všechny zájmy země, nejen ty hospodářské, ale i politické a bezpečnostní. Novým pacientům s roztroušenou sklerózou podle Mladé fronty dnes hrozí, že za léčbou budou muset jezdit dál od domova. Dvě největší centra pro léčbu roztroušené sklerózy, tedy nemocnice v Motole a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zvažují, že vyhlásí stop stav pro nové pacienty. Centrum prý docházejí peníze na drahou biologickou léčbu. Ta vyjde měsíčně na 15 až 40 tisíc korun za jednoho pacienta. Lék se netvoří chemickou cestou, ale za pomoci živých organismů. Požadavek na vrácení majetku, který mělo ve svých stanovách sudetoněmecké krajanské sdružení, takzvaný Landsmannschaft, v nich zůstane. Informují o tom Lidové noviny. Rozhodl tak mnichovský správní soud. Majetek vysídlenců skonfiskovaný po druhé světové válce nechtěl zpátky přitom ani samotný Landsmannschaft, změnil proto své stanovy. Jenže tyhle změny teď podle mnichovského soudu neplatí. Změna stanov o vypuštění požadavku na vrácení majetku měla být historickým krokem, jenže podle soudu měli se změnou souhlasit všichni členové Landsmannschaftu a to se nestalo. Proti jich bylo 19 z 68. Verdikt mnichovského soudu není pravomocný a Landsmannschaft se proti němu už odvolal. Evropa chystá společné daně, to je titulek Hospodářských novin. Historickou změnu v daňových pravidlech chce prosadit Evropská komise, týkala by se firem. Cílem je, aby firmy platily daně ve všech státech, kde vytvářejí svůj zisk, a taky, aby se nemohly placení daní vyhýbat. Pokud vše půjde podle plánu, skončí třeba irský daňový ráj, například IT firem. Plán Evropské komise má dva kroky. Prvním je vytvoření společného daňového základu ve všech státech Evropské unie. České firmy ohrožují zaměstnanci, kteří nevydrží v jednom zaměstnání déle než rok, upozorňuje na to deník Právo. Takzvaných fluktuantů, kteří neustále střídají pracovní místa, je v Česku stále víc. Jejich chováním se cítí ohrožena až třetina tuzemských firem. Samizdaty jsou opět v módě, všímá si deník Právo. Čeští autoři mají nejspíš už dost doprošování u nakladatelských domů a tak vsadili na nový trend. Knihy si vydávají sami, publikují je v elektronické verzi. Japonsko udělilo dvěma Češkám Řád vycházejícího slunce, napsali Lidové noviny. Kurátorka japonských sbírek Alice Krajemerová a Helena Honkopová z Národní galerie se zasloužily o propagaci japonské kultury. V Japonsku má větší význam už jen Řád chryzantémy.
Posloucháte Rádio Praha.
Předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková o víkendu rezignovala na svůj post. Umožnila tak přežití organizace, kterou sama založila, dokáže nové vedení zachránit Klokánky před krachem a jak se pozmění jejich síť. Podle svého webu provozuje organizace 23 Klokánků a 4 rodinné Klokánky pro 500 dětí. Marie Vodičková si v minulosti opakovaně stěžovala na nedostatek peněz a malé příspěvky od státu. Podle České televize končí kvůli finančním problémům například zařízení pro děti v tísni v Jindřichově Hradci. U mikrofonu Karolíny Koubové je teď nový předseda Fondu ohrožených dětí Jan Vaněk, dosavadní ředitel Klokánku ve Štěrboholech.
Od rána jste intenzivně jednal s Českou správou sociálního zabezpečení. Podařilo se vám dosáhnout toho, aby vám neodstavili účet?
Každopádně ty jednání dál budou pokračovat, jsme dohodli na další schůzce.
To znamená, že nepodařilo se zatím dohodnout tedy s Českou správou sociálního zabezpečení, že vám neodstaví účet?
Bylo tam jednání o té situaci s tím, že jsme dohodnuti na, jakmile bude mít další podněty a další materiály k tomu řešení, tak že se okamžitě svoláme a budeme tu situaci dále řešit.
Na jaké podněty a materiály, promiňte, pane předsedo, tady se teď čeká, nebo s jakými dalšími tam půjdete? Ta situace není dostatečně zmapovaná.
Ta je určitě dostatečně zmapovaná, ale jedná se i o finanční prostředky, které je potřeba nějakým způsobem složit právě na Pražskou správu sociálního zabezpečení, nikoliv na Českou správu, že Pražská správa je ta, která vydává toto rozhodnutí.
Čili kolik vy nebo fond dluží aktuálně České správě sociálního zabezpečení na odvodech za zaměstnance?
Ta částka je kolem 25 milionů s tím, že ta částka se samozřejmě mění tím, že přibývají penále.
Čili by asi bylo dobré co nejdříve dospět k nějakému rozhodnutí?
100% jednáme o tom, aby jsme právě získali finanční prostředky na to, aby tady ta situace se velmi rychle vyřešila.
Tu ochotu právě jednat o odpuštění penále a případném novém splátkovém kalendáři už deklarovala i ministryně práce a sociálních věcí, paní Marksová. Kdy za ní jdete?
S paní Marksovou ještě nejsme domluvený, nyní vlastně máme domluvenou, nebo respektive jsme zaslali dopis panu premiérovi s tím, že ta situace je velmi ožehavá, že je potřeba ji okamžitě řešit. To znamená, dneska byl odeslán dopis panu premiérovi, zároveň elektronicky mu šla taky poštou elektronickou, aby ten dopis měl co nejdříve u sebe, aby ta situace se mohla co nejdříve řešit.
O co v tom dopise premiéra žádáte, co očekáváte?
Žádáme o okamžitou schůzku, o okamžité jednání, protože těsně před členským shromážděním zaslal pan premiér dopis paní předsedkyni, paní Vodičkové, s tím, že čeká na výsledky členského shromáždění a potom je ochoten dál jednat.
Teď tady budete čekat na určení data a mezi tím budete dál jednat s Českou správou, respektive s Pražskou správou sociálního zabezpečení.
Určitě dál jsme v jednání s Pražskou správou sociálního zabezpečení a jakmile budou nové poznatky, to znamená, že budou i nějaké další finanční prostředky, tak jsme domluveni, že bude to jednání dál pokračovat.
A ty další finanční prostředky očekáváte odkud?
Ty další finanční prostředky, o tom se dále jedná. Já teď nemůžu říct bližší informace, protože ty jednání budou probíhat dál a jakmile samozřejmě budou další poznatky z toho, tak velmi rád vám je sdělím.
Já se ptám kvůli tomu, že pakliže se vám tedy podaří dosáhnout bez dlužnosti, tak byste potom dosáhli i na tu dotaci 11 milionů korun.
Přesně tak.
Ale zatím jednáte ještě o jiných penězích.
Určitě jednáme o jiných penězích právě proto, aby ta bezdlužnost byla vyřešena co nejdříve a dále se tam jedná také o exekuci.
Podaří se vám tedy zastavit exekuci tak, jak vy vnímáte ta dosavadní jednání?
Určitě jednáme tak, aby právě došlo k využití všech prostředků, které jsou možné na to, aby ta exekuce byla zastavena.
Jakých všech možných prostředků teď tedy aktuálně, pane předsedo, využíváte?
Tam jsou nějaké lhůty, které se musí dodržet a v těch lhůtách se můžou podat určité opatření, které nebyly třeba využity.
Nevyužila je paní předsedkyně Marie Vodičková?
Ty prostředky jsou nyní na stole, nyní o nich jednáme, aby byly využity tak, aby došlo k zastavení exekuce.
Za předchozího vedení, ale ty prostředky takto na stole nebyly. Změnila se ta situace tím tedy, že odstoupila paní Vodičková?
Tak já myslím, že ta situace se pořád vyvíjí, ale ta situace není taková, že opravdu to jednání probíhají a všechny prostředky nebyly využity.
Tak a to mě právě zajímá, pane předsedo, když říkáte, všechny prostředky nebyly využity. Nebyly využity proto, že je nevyužila bývalá předsedkyně paní Vodičková, nebo proto, že zkrátka na stole tehdy tyto prostředky nebyly právě možná kvůli její osobě?
Ty prostředky určitě na stole byly, protože jsou v daňovém řádu, kde každý si je může nastudovat a každý je může využít.
Čili paní Vodičková udělala chybu pakli, že tyto prostředky k odvrácení exekuce nevyužila?
Nedokážu říct, jestli to byla její chyba, nedokážu. V podstatě ta možnost tam je a nebyla využita.
Ono právě tím víkendem se dost podstatného změnilo pro fond ohrožených dětí. Došlo tedy na změnu ve vedení a došlo na změnu stanov, která by měla umožnit změnu poboček Klokánků, také azylových domů, na pobočné spolky. co to de facto znamená?
Já bych vás trošku ještě opravil, u Klokánků se o pobočných spolcích nyní nejedná. Jedná se o pobočné spolky u poboček Fondu ohrožených dětí a u azylových domů Fondu ohrožených dětí. U těch Klokánků zatím se o tom neuvažuje, do budoucna možná ano, nyní to není na pořadu dne.
Vysvětlete mi pobočky tedy Fondu ohrožených dětí, tak tam se děje co?
Takhle, tam
to jsou čistě úřednická místa nebo.
Pobočky Fondu ohrožených dětí v podstatě pomáhají vyhledávat týrané zneužívané děti, pomáhají při asistovaných stycích a další věci, které pomáhají vlastně v tom terénu, to znamená, je to terénní sociální služba a pak jsou to azylové domy. A tím, že došlo ke změně stanov, tak je možné nově vzniknout, aby vznikly pobočné spolky.
Ale říkáte, Klokánkům jako takovým to nepomůže a jak předpokládám, tak tam spočívá jaksi jádro toho problému nejvíce, protože tam jde o děti, o které se budou muset někdo
postarat. Ono to částečně Klokánkům nyní pomůže tím, že v podstatě ty pobočné spolky budou mít svoje ičo. To znamená, budou sami na sebe moc žádat o dotace a nebudou vázaný na ten celý spolek. To znamená, pokud spolek, to znamená v současné době, pokud by zbyl v tom spolku hlavním ty Klokánky, pokud by tam zbyly, tak a měl by dluh, tak pak by za to nezodpovídaly ty poboční spolky a mohly by žádat dotace a byly by jim ty dotace vyplaceny.
A ty by potom oni předali Klokánkům?
Ne, ty by oni měli na svůj provoz.
A v čem to tedy pomůže Klokánkům?
Pomůže to tak, že nyní ty částky byly dávány v podstatě, když to taky řeknu jednoduše, do jednoho hrnce a z toho se ty peníze rozdělovaly do jednotlivých projektů. A tím, že by ty jednotlivé pobočky azylové domy měly svoje ičo, tak by měly samozřejmě svoje účetnictví.
A víc by zbylo na Klokánky z toho
přesně
hromadného.
Přesně tak.
Se to porozuměla, děkuji vám za to. Takže v závěrech členského shromáždění, tedy z toho víkendu,
ano,
se také píše, že lůžka, která nejsou pokryta dotacemi, budou nabídnuta městským úřadům k využití za finanční náhradu. Jak si tohle máme představit? Z části tam tedy budou děti a z části tam třeba bude ubytovna?
To je situace, která se samozřejmě intenzivně řeší. Jsou to vlastně nástiny věcí, které je potřeba nějakým způsobem projednat. Jestli to ve finále bude touhletou formou, kterou vy jste teď citovala, to je otázka, protože musíme opravdu důkladně prověřit ty možnosti tak, aby samozřejmě ty Klokánky byly schopny nějakým způsobem sami o sobě fungovat.
Jak tedy předpokládáte, pane předsedo, tu situaci, jak se ta síť podle vašeho odhadu Klokánků změní, kolik jich bude skutečně uzavřeno, kolik se přemění z části tedy na Klokánek a z části na ubytovnu nebo na to, že to zkrátka městské úřady využijí nějak jinak?
Tak v současné době vám nedokážu na tohle odpovědět, že je potřeba udělat přesné analýzy. Je pravda, že nové vedení je zvoleno 2 dny, respektive 2 pracovní dny. Můžeme pracovat, takže určitě intenzivně o tom přemýšlíme a jednáme, tak aby se ta situace vyřešila. Každopádně 2 Klokánky by měly se prodat. Je to Klokánek teda v Prostějově a výhledově taky Klokánek v Havlíčkově ulici v Kroměříži.
Kolik by to mohlo přinést Fondu ohrožených dětí peněz, protože paní Vodičková se nad touto variantou trochu pozastavila, říkala, že přece jen jeden z těch domů je v rekonstrukci, oboje jsou dary právě pro Klokánek s tím, že tam Klokánek bude fungovat.
Tak určitě to nevyřeší celou situaci, to s vámi i s paní doktorkou Vodičkou souhlasím, ale je potřeba tu situaci opravdu řešit, protože ta situace je velmi složitá. A my jsme povinni samozřejmě veškeré své závazky hradit a nechceme se už do budoucna dostávat do situace toho, že nejsme schopni platit běžné pojistné na sociálním pojištění.
Zatím to právě bohužel nevypadalo, že je tu obyčej tedy platit své závazky.
Ano, ale teď mluvím za nové vedení a určitě to je priorita, která musí být nastolena.
Znovu se ptám tady, kolik si předpokládáte, že by se mohlo získat financí za prodej těchto 2 domů?
Já se přiznám, že teď ty čísla v hlavě nemám, takže bych nerad říkal nějaké hodnoty, ale orientačně jsou to možná 10 milionů v Kroměříži, v Prostějově nedokážu odhadnout.
A celkové dluhy Fondu ohrožených dětí s tím, že jsme říkali, že 25 milionů korun je pouze tedy na těch odvodech?
Jsou tam samozřejmě dluhy na mzdách zaměstnanců, ty tam samozřejmě jsou, tam se to pohybuje kolem 9 milionů korun.
Kolik dětí podle vašich odhadů bude umístěno jinam? Kolik dětí bude muset opustit Klokánky?
Tak já doufám, že už žádné dítě nebude muset opustit klokánky a že klokánky budou dál fungovat tak, jako fungovaly.
Čili nepředpokládáte vůbec žádné uzavření, když tady tak, mluvíme třeba o tom, že zrovna ten kroměřížský klokánek bude prodán?
Takhle, tam v tom Prostějově tam nejsou děti nyní, takže tam se nejedná o žádné dítě, pokud jde o ten Kroměříž. Tam se přiznám, že teď nevím, kolik je aktuální číslo, ale každopádně do té doby, než se vyřeší situace těch dětí, tak se samozřejmě ta budova prodávat nebude.
Ale jak se právě ta situace dětí, pane předsedo, bude řešit, když jeden klokánek tady se uvažuje o jeho prodeji, je tu určitě několik desítek dětí v tom klokánku, které budou muset být přemístěny jinam, ale přece nemohou být přemístěny do jiných klokánků, které jsou plné.
To určitě ne, tak ta situace se řeší tím, že přejdou třeba do náhradní rodinné péče, a nebo jsou tam jiné řešení, já nevím, dlouhodobě domluvená, ale teď vám nedokážu říct konkrétní
případy. Kteří by třeba mohli převzít tedy děti z klokánku?
Pravda je to, že pěstounů je nedostatek, zvláště těch dlouhodobých, tam si myslím, že je dlouhodobý nedostatek dlouhodobých pěstounů a s tím se potýká v podstatě celá republika, takže
se ptám,
tudy cesta nepovede.
Jinými slovy na to, kolika dětem hrozí, že z těch klokánků, kde byly zvyklé, řekněme, na domácí rodinnou péči, si budou muset zvykat na dětský domov na ústavní péči.
Teď se přiznám, že opravdu to číslo z toho Kroměříže, že vám nedokážu říct.
A tyto děti, ale u nich je předpoklad, že by šly tedy do dětských domovů.
Že se tam ta situace řeší, nevím, jestli tam bude náhradní rodinná péče nebo jinou cestou, ale to vám teď nedokážu opravdu zodpovědně říct, jak to je, abych vám neřekl nějaké desinformace.
Uvažuje se o variantě, že se třeba přezkoumá situace v těch původních rodinách, od nich děti pocházejí, že by se mohly vrátit do těch rodin?
Tak samozřejmě, pokud to je možné, tak ano, tam samozřejmě jsou nějaké lhůty pobytu těch dětí v klokáncích, takže je možné, že třeba nějaké lhůty tam dobíhají a ty rodiče si třeba upravili své podmínky, ale opravdu teď by ode mě bylo nezodpovědné vám říct nějaké řešení, když tu situaci konkrétně teď nevím.
V těch několika bodech vyjádření členského shromáždění Fondu ohrožených dětí je také řeč o tom, že chcete s městy jednat o restrukturalizaci klokánku, kde jsou přespočetná lůžka. Máte zmapováno tedy, kolik v těch pobočkách přespočetných lůžek vlastně je? A to jsou tedy předpokládám ta lůžka, na které nedostávají v klokáncích dotaci, protože je to přes těch 28.
Ono v podstatě to bylo, pokud se dobře to číslo pamatuju, tak to bylo 105 míst, které bylo v šesti klokáncích a v podstatě tyhle ty místa jsou nyní neobsazena. To znamená, tam nejsou žádné děti, to znamená, žádný dětí se to nyní netýká. Například v klokánku ve Štěrbohlích je také ta kapacita nyní 28, to znamená, není tam žádné dítě, které by bylo přespočetné v současné době.
Ale jsou tam tady ty prostory, které se potom přemění a vy chcete jednat z městy, že se to nějakým způsobem přemění třeba na dětské domovy, je to tak?
Ano, bude se jednat samozřejmě co dál s touhletou kapacitou, protože si myslím, že ty zařízení, nebo respektive ten klokánek je zařízen a myslím si, že není vhodné, aby ty byty byly prázdné a nemohly pomoct někomu.
Už dříve, ale kraje se vyjádřily v tom slova smyslu, že vlastně klokánky nepotřebují. Očekáváte ze strany měst a krajů tedy nějakou pomoc nebo to, že využijí třeba těch prostor?
Tak já předpokládám intenzivní jednání, kde budeme o tomto mluvit, zda teda ty kapacity jsou potřeba, nejsou potřeba a jakým způsobem bychom tu situaci chtěli řešit. Takže předpokládám další jednání, kde samozřejmě o všech těchto těch aspektech, o kterých jste mluvila, budeme jednat.
Jak jsme říkali, o víkendu tedy rezignovala Marie Vodičková na post předsedkyně. Ani po svém odstoupení si nepřipouští žádné manažerské pochybení. Vy si myslíte co? Jak její fungování hodnotíte?
Tak já bych chtěl každopádně paní doktorce Vodičkové moc poděkovat za tu činnost, kterou ona dělala. V podstatě letošní rok je to 25 let od založení Fondu ohrožených dětí.
Ale v úvodu jsme došli na to, že podle vašich zjištění nevyužila například všechny prostředky k tomu, aby zabránila exekuci.
To je samozřejmě jedna věc, která zde byla. My samozřejmě se snažíme tu situaci celou řešit a budeme ji dál řešit, protože si myslím, že ten projekt, jakožto takový klokánku nebo poboček azylových domů, že je úžasný. A pokud jde o ten klokánek samotný, jakožto projekt, tak si myslím, že je i unikát světový.
Je to unikát světový, čili hodnotíte fungování Marie Vodičkové v čele fondu i s touto dohrou, jaká je, jako pozitivní?
Já to vnímám velmi pozitivně. Ono na druhou stranu, pokud by ona nebojovala za práva dětí, tak si myslím, že spousta věcí by tady nebyla vybudována. Pokud by nebojovala proti úřadům, kdy ne vždycky ta cesta byla jednoduchá, tak ne každý klokánek, který dneska máme, tak by tu byl.
Hospodařila správně?
Tak to
jako správný manažer?
To samozřejmě na tom, ona byla statutární orgán, takže mohla samozřejmě rozhodovat a o tom hospodaření, to samozřejmě se můžete zeptat jí, jakým způsobem hospodařila.
Já se ptám vás jako jeho nástupce, jak se vám třeba ten stav bude měnit poté, jak hospodařila paní Vodičko.
My samozřejmě intenzivně teď vyhodnocujeme tu situaci a snažíme se tu situaci celou vyřešit. Není lehká, to určitě není lehká.
Jak vůbec vnímáte to, že z pozice předsedkyně odstoupila až po nátlaku vlastně státních úředníků, protože to, že proběhne o víkendu volba, nebylo vůbec zřejmé, nebo vy jste o tom věděl?
Tak já jsem o tom nevěděl, bylo členské shromáždění, které se svolává jednou ročně, a to, že tam vystoupili zástupci teda státu, tak samozřejmě ta možnost je, protože členem se může stát v podstatě osoba starší 18 let, takže tomu nic nebrání a ty argumenty tam zazněly a pak na základě toho paní doktorka Vodičková se vzdala funkce.
Byl takový nátlak legitimní z vašeho úhlu pohledu?
Tak to je otázka, samozřejmě každý člen Fondu ohrožených dětí má podle mě právo vyjádřit svůj názor, takže o tom rozhodovat, jestli ten názor vznese někdo ze zástupců státu, nebo ten názor vznese kdokoliv jiný, si myslím, že je úplně jedno.
Nevím, pane předsedo, jestli jde úplně o názor, když paní Vodičková tvrdí, že přišly dvě dámy z orgánu péče o dítě, zároveň členky fondu, a ty řekly, že pokud neodstoupí, tak hned v pondělí budou podávat návrhy na přemísťování dětí do dětských domovů.
Tak o tom, že ta situace je velmi vážná, si myslím, že každý, kdo se v sociálně právní ochraně dětí pohybuje, ví. Takže si myslím, že to, že to tam někdo přednesl, pro mě, přiznám se, že pro mě to nebylo překvapení, protože já jsem ty signály měl.
Ale já se ptám, jestli podle vás to byl legitimní krok?
Já si myslím, že každý člen může vystoupit a může nějakou informaci sdělit, pokud pokládá, že to je závažná informace, která se může dotýkat například dětí, které jsou umístěny v klokáncích.
Nemělo třeba ostatní členové předsednictva iniciovat odchod paní Vodičkové už dříve, když říkáte, že tedy definujete to tak, že ona přivedla Fond ohrožených dětí do situace, která vůbec není lehká?
Tak samozřejmě ta situace není lehká, to se budu samozřejmě opakovat, ale nedokážu vám teď říct, kdyby byl ten moment, nebo kdy nastal ten moment, aby se došlo k té změně.
Jestli to tomu nešlo zabránit, až takto vlastně zablokované situaci, říkáte, nelehká jednání Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo práce sociálních věcí.
Tam jde o to, že v podstatě, jak jsem vám říkal, tak ty signály o tom, že ta situace je velmi kritická, jsem já měl třeba, takže předpokládám, že ty informace se pohybovaly v sociálních kruzích, když to tak řeknu, a ty informace byly dostupné a já jsem to vnímal velmi citlivě a velmi mě tohleto opravdu zasáhlo.
Budete nadále s paní Marií Vodičkovou spolupracovat? Ona má smlouvu, tuším, do konce ledna 2016, tak i potom?
Tak já musím říct, že paní doktorka Vodičková i přímo na zasedání členského shromáždění řekla, že dál bude ráda, když bude moct poskytovat služby Fondu ohrožení dětím, a my jsme za to rádi, aby dál teda nějakým způsobem nám pomáhala jako odborník na sociálně právní ochranu dětí.
U mikrofonu Karolíny Koubové byl nový předseda Fondu ohrožených dětí Jan Vaněk. Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.